Ikke kjørende, ikke ridende, ikke gående, ikke sulten, ikke mett. Ikke naken, ikke klett. Ikke dag, ikke natt. Ja, dette er andre episode i denne serien om arven etter Asbjørnsen og Mo. Og jeg står igjen på kontoret, så det kan være at du hører lyder av andre i nærheten. Jeg åpnet med en slags regle som høres ut som en gåte. Det er det også. I alle fall en slags gåte som må løses innenfor narrativets rammer. Men før jeg går videre, så vil jeg jo fortelle at jeg har fortalt Grimsborgen som jeg fortalte om i forrige episode. Du skal få høre en liten snutt her fra min fortelling ute i skolen. Mange tjenere. Han hadde tjenere som hver morgen kom opp til senga hans, og så åpnet de øynene hans, sånn at han kunne våkne. Så han hadde tjenere som vasket ham i ansiktet. Han hadde en tjener som pusset ham, tennene hans. Han hadde en tjener som tok på ham klærne. Han hadde en tjener som laget frokost til ham. Han hadde en tjener som laget lunsj til ham. Han hadde en tjener som laget middag til ham. Han hadde en tjener som laget kveldsmat til ham. Han hadde en tjener som tok på ham klærne om kvelden. Han hadde en tjener som tok på ham pyjamasen hans om kvelden. Han hadde en tjener som kom til ham med bamsen hans om kvelden. Han hadde en tjener som pusset tennene hans om kvelden også. Han hadde en tjener som trakk dyna godt opp under haka hans når han skulle sove om kvelden. Så han hadde en tjener som sang god nattsang til ham. Kongen selv, han var blitt en gammel mann. Han var blitt så gammel at han hadde en måne på hodet. Og vet du hva en måne på hodet er? Det er når man mister hår akkurat sånn midt på hodet. Det kalles for måne på hodet. Kongen hadde en måne på hodet. Han hadde langt grått hår rundt denne månen som hang sånn nedover, som han var veldig opptatt av, som han børstet hver dag. Eller han fikk en tjener til børste, han børstet ikke håret sitt selv. Så hadde han krone oppå der, og så hadde kongen en rund mage som var like rund som den månen han hadde på hodet. Det var bare to ting kongen gjorde hver dag. Det ene det var at han satt på tronen sin, som hadde et rødt teppe på over seg, og der satt han og tenkte. Og det var bare én tanke som han hadde i hodet sitt, og det var: jeg må få meg en kjæreste som jeg kan kysse. Jeg må få meg en kone. Han var blitt en gammel mann. Han hadde ikke klart å få seg kjæreste så langt i livet, men han skulle klare å få det nå, da. Og når han var ferdig med å tenke på «jeg må få meg en kone», så gikk han ut på trappa foran slottet sitt, og så tok han kikkerten sin, så kikket han utover, og han kikket på åkre og enger, han kikket på skoger og daler, han kikket på fjell. Men han så ikke etter hvordan det sto til i riket. Han så om det var en kone som kunne dukke opp i kikkerten hans. Jeg fortalte Grimsborgen 4 ganger over 2 dager. Fortellingen er lang, og ble ved å være lang. Altså i forarbeidet, men under selve fortellingen så begynte jeg å korte ned, for jeg så jo at dette varte og rakk for disse stakkars små lytterne. Men det som var forunderlig, det var jo at denne fortellingen om denne hesten og gutten fungerte bedre for 6-åringer enn for eksempel andre klassingene. Og det er jo ikke sikkert det skyldes fortellingen. Det kan være mange andre faktorer som spiller inn, som kulturen i de ulike klassene, hvor vant de er til å høre på fortelling. Så det er mange faktorer som er på spill når man er ute og opptrer. Uansett, tilbake til gåten jeg åpnet med. Den er hentet fra den første fortellingen i en utgivelse fra det som var den eldste samlingen av Asbjørnsen og Mo jeg fant i Nasjonalbibliotekets digitaliserte boksamling. Den utgivelsen er fra 1851. Den har illustrasjoner, den utgivelsen, og denne fortellingen er illustrert med en fantastisk tegning av Johan Edersberg,
På illustrasjonen det en vær eller en sauebok som står ved en vegg med et vindu. På bukkens rygg står en kvinne kledd i fiskegarn, og i hånden har hun et horn som hun har brukket av væren, altså sauebukken, og som hun løfter i været. Den illustrasjonen synes jeg forteller mye om fortellingen eller folkeeventyret. Ja, det et folkeeventyr. Og ifølge folkloristen Ørne Fodne et folkeeventyr en internasjonal prosafortelling av ukjent opprinnelse. Du kan skille mellom det Hodne kaller ekte folkeeventyr og eventyr, hvor den siste, altså eventyr, en skjønnlitterær sjanger med forfattere som for eksempel Regine Normann eller den mer kjente H.C. Andersen. Selv om det på papiret et slags skille mellom folkeeventyr og eventyr, har mer moderne forskning vist at de to kategoriene ofte går over i hverandre. Dette folkeeventyret kort. Og kort fortalt handler det om en kongssønn som frir til en jente, men som likevel ikke vil ha henne. Derfor gir han henne en utfordring, som han sikkert tenker at hun ikke klarer å løse. Og utfordringen at hun skal komme til ham, ikke kjørende, ikke ridende, ikke gående, ikke sulten, ikke mett, ikke naken, ikke klett, ikke dag, ikke natt. Hun løser gåten og kommer seg fram til kongsgården. Men der slipper hun ikke inn, fordi hun jo rett og slett rar. I og med at hun har løst gåten, så gjør det at hun ikke ser normal ut. Likevel klarer hun å komme seg til vinduet. Hun vrir hornet av bukken som hun har med seg og banker på vinduet. Og så må hun giftes med kongens sønn, for hun har løst gåten. Som sagt, fortellingen kort. Og med et kanskje litt avleggstema. Likevel kan folkeeventyret for meg fortelle om det å håndtere motstand som regelen i form av en gåte representerer. Den kvinnelige aktøren blir stilt overfor noe som ikke løsbart, men som hun likevel klarer å knekke koden til. Dette lille folkeeventyret ble samlet inn av Asbjørnsen ca. 1850 i Østerdalen. Det fortelles ikke hvem som var informanten, og folkeeventyret kategorisert som ATU-875. Det en fortelling du finner mange varianter av internasjonalt, ofte under titlen Bondens kloke datter. Og i disse andre variantene, eller fortellingene, den norske varianten kun en liten scene i selve fortellingen, altså en scene i et større plott. Så det vil si at de andre fortellingene mye lengre. Men denne utfordringen, som jeg kan kalle en scene, den finner du også i Ragnar Lodbroks saga. Du har kanskje sett serien Vikinger, eller Vikingene, på var det HBO eller Netflix eller lignende, og som i hvert fall de første sesongene handler om Ragnar Lodbrok. I sagaen så den kvinnelige aktøren, hun heter Aslaug, eller Aslaug. Aslaug har helt sin egen historie, som du må hente ut av andre sagaer. Hennes far skal være den kjente Sigurd Fovnesbane, eller Sigurd Drakedreper, og moren valkyrien Brynhild. Aslaug var deres eneste datter, deres kjærlighetsbarn. Som barn gikk hun under navnet Kråka. Og Aslaug hun gjennomfører samme prøve som jenta i folkeeventyret for å vise at hun verdig Ragnar Lodbrok. Så et lite folkeeventyr som dette bærer med seg et vell av kulturhistorikk. Det en kulturell kompleksitet til stede. Fortellinger jo nettverk av verdier, refleksjoner og andre fortellinger. Om jeg skulle ha fortalt folkeeventyr i dag, ville jeg ha latt den kvinnelige personen avstå fra et ekteskap, tror jeg. Hun viser jo helt tydelig at hun klarer seg helt utmerket alene. Eller det kanskje slik at et riket land trenger en handlekraftig karakter som henne? Hun har tydeligvis noen karakteristikker som en kultur foretrekker, og som gjør henne til dronning. Litt det om å være en fortellerkunstner. Den første handlingen jeg gjør, det er å finne et materiale jeg kan fortelle. Mitt liv og ditt liv består av erfaringer, drømmer, fantasier som danner grunnmotiver i fortellingene vi forteller. Om du arbeider med en fortelling fra eget liv, bruker du fantasi og fiksjon til å utbrodere denne fortellingen. Om du arbeider med en fortelling som ikke kommer fra ditt eget liv, slik som et folkeeventyr, bruker du ditt eget liv til å utbrodere den fortellingen. Hvorfor er det lille folkeeventyret avhengig av meg som fortellerkunstner? Det skal bære med seg verdier jeg kan stå innenfor, inn i en situasjon som situasjonen kjenner seg selv igjen i. Men det er jo slik at alle fortellinger skal ikke overleve. Noen fortellinger skal utslettes og ikke lenger finnes. Dette lille folkeeventyret er jo såpass kort at det kan egne seg i situasjoner hvor tiden er knapp, eller som et lite frø inn i et større fortellerprogram. Jeg tror også fortellingen kan egne seg for eksempel i et foredrag, som et eksempel på hvordan man snarådig kan løse et dilemma. Bak en busk, en dør, en historisk hendelse ligger kjerneelementene til det som skal bli en fortelling. Det gjelder å innstille seg på å finne disse erfaringene og hendelsene og skape det om til fortellinger. Du finner fortellinger i familien, i eget liv, i samfunnet, i ulike medier, i bøker. Som fortellerkunstner bør du høre andre fortelle. Det er jo fortellerkunstens første betingelse. En god forteller er en god lytter. Ved å høre profesjonelle og uproffe fortellere og fortellinger i hverdagslivet, kan du få en rekke ideer til fortellinger å arbeide videre med, og ikke bare materiale, men du får også en stil, og du får se på en måte hvordan fortellinger løses. Og så bør du lese. Lese mye. Folkeeventyr, myter, gjerne gamle bøker fra for eksempel Norsk Folkeminnesamling. Der er fortellingene ofte fortalt med dialekter, og noen er mangelfulle, og det er bra. Da må du tette igjen de hullene som mangler. Det kan være at du finner en bok fra ditt eget nærområde. Og så må du lese skjønnlitterære bøker, noveller, romaner, dikt. Det gir deg ideer til struktur, språk, synsvinkler du kan ta i bruk i en fortelling. Les teori. Det gir deg verktøy til å kategorisere og komme dypere inn i det du ønsker å arbeide med, eller den fortellingen du ønsker å formidle. Og så kan du se på bilder. Finn fram gamle fotoalbum og kikk igjennom for å se om det lurer seg en fortelling i et av bildene. Eller se på postkort. Jeg liker godt å se på et postkort. Jeg bruker ofte i undervisning også. Gamle postkort. Om du ikke selv har det, så kan du søke på Wikimedia eller dra i en brukthandel og se om du finner noen. Men ikke minst, du må ut i samfunnet. Dra på utstillinger og se etter noe overraskende, eller dra på museer som Historisk museum, Botanisk hage eller lignende, og finn fortellingene bak gjenstandene, plantene, tingene. Du kan besøke eldresenteret og snakke med eldre. Sett deg på kafé og følg med på omgivelsene. Dra på stasjon, togstasjon, flystasjon. Et menneske på reiser har alltid med seg en bagasje av historier. Og så bør du erindre. Erindre møter, for eksempel. Se gjennom livet ditt. Tenk på mennesker du møtte. Det kan fremkalle flere minner som sår en fortelling. Også dagbøker. Les, skriv dagbøker, kikk i notatbøker, dagbøker, kalendere, og det dukker opp noe du har glemt som i lys av nå kan bli en knallgod fortelling. Når jeg snakker om fortelling, så snakker jeg ut fra den muntlige fortellingen. Og det betyr jo at fortelling er noe mer enn muntlig fortelling. Men det er det området jeg er innenfor. Fortellingen kan ses på som en forbindelse mellom ytre og indre verden. I en fortellersituasjon kan alt fra hva som skjedde i går til epos fortelles. Det fortelles selvfølgelig på ulike måter. I en uformell situasjon som hjemme ved et kjøkkenbord foregår det naturlige avbrytelser fra lytterne for å drive fortellingen videre, mens det i en mer formell situasjon som på et teater vil fortellingen formidles med en annen energi. Men fortellingen har likevel noe som gjør at den er og forblir en fortelling. Går du tilbake til antikken, så finner du Aristoteles. Han beskriver fortellingen som noe som har en begynnelse, midt og slutt. Noen beskriver fortellingen som noe som består av en rekke hendelser satt sammen til en helhet, mens det i dag ofte er vanlig å definere fortellingen ut fra et plott. Dette plottet er kanskje fortellingens tema eller intrige. Det styrer hvordan du setter sammen fortellingen for å gi en følelse av sammenheng. Et ofte godt brukt eksempel på å beskrive hva et plott er følgende utsagn. Kongen døde, og dronningen døde. Det er ingen fortelling. To handlinger er satt sammen i en rekkefølge, men de mangler en sammenheng. Om du derimot sier kongen døde og dronningen døde av sorg, har du skapt et plott som gir hendelsen en kausalitet eller en følelse av helhet. Det er ikke sånn at livet vårt kommer som en fortelling. Vi må bygge fortellinger ut av livet vårt. Og da må du gjennom noen faser. Fortellingen kan betraktes som en etterstilt konstruksjon av det som skjedde. Og fasene er ifølge Piet Fersen å finne hos den franske filosofen Paul Ricoeur. Paul Ricoeur behandlet begrepet mimesis, basert på Aristoteles. Og dette mimesis-begrepet hos Paul Ricoeur består av altså ulike faser. I den første fasen, mimesis 1, handler om å kunne formidle om noe som har skjedd. Altså, ta handlingene. Det er nesten som et barn, når et barn forteller og sier, og så skjedde det, og så skjedde det, og så skjedde det. Det er mimesis 1. I mimesis 2 finner du evnen til å skape et plott, altså skape en sammenheng mellom disse hendelsene. Og i mimesis 3 kan du fortelle fortellingen slik at lytteren kan se det for seg. Så hendelsene som for eksempel vi henter ut av våre egne liv, må gjennom noen faser for at det skal bli en fortelling som er verdt å høre på for andre. I den muntlige fortellerkunsten har en fortelling alltid skjedd. Altså du forteller noe som ligger bak i fortiden. Og det er for at du trenger den distansen for å skape rom for refleksjon i det du opptrer. Også fordi du har noe som heter dramatisk presens, eller historisk presens, som du kan bruke som grep for å gå tettere inn i fortellingen. Og fortellingen har da en struktur. Strukturen er noe vi på en måte fødes inn i. Det er noe som er arvet gjennom flere generasjoner. Det er ikke tilfeldig. En fortellingsstruktur er ikke tilfeldig. Den er bygd opp for å støtte vår hukommelse. Strukturen er liksom både rammen til og motoren i den muntlige fortellingen. Det er det tilhøreren, lytteren, gjenkjenner som en fortelling. Har ikke fortellingen struktur, klarer ikke fortelleren å ivareta fortellingens struktur, så mister tilhøreren tråden, og det blir oppfattet som noe annet enn fortelling. Struktur er også hendelser som er organisert og satt sammen basert på et plott. Det er noe vi oppfatter tidlig som barn. Det er kulturbetinget. Og vi setter det sammen fordi vi ønsker å kontrollere det som skjer med oss. Vi ønsker å gjøre det forståelig, det som skjer med oss. Så strukturen er viktig, men så er det jo det at strukturen kan settes sammen på ulike måter som gjør at en fortelling er nettopp den fortellingen. Du har for eksempel myte. Det er en fortelling. Den har en annen form for struktur enn for eksempel en vits, som også en fortelling, eller et regleventyr. De forskjellige, men de fortellinger. Jeg tror personlig at kanskje det viktigste når du finner en fortelling, å åpne seg for mulighetene i den fortellingen. Et folkeeventyr, for eksempel, som dette folkeeventyret som jeg nevnte i begynnelsen, som heter Ikke ridende, ikke gående eller noe lignende. Beklager at jeg ikke husker. Ikke kjørende, ikke ridende heter det. Nå kom jeg på det. Det jo ikke en skriftlig tekst. Altså, du finner den som en skriftlig tekst, men det ikke ment å være en skjønnlitterær tekst. Det et slags landskap som du skal grave ned i. Og vi jo heldige. Hele verden full av fortellinger, og av og til lar de seg fortelles, det et ordtak som sier. Og det berører noe av virkeligheten. Det uendelige muligheter med å finne fortellinger, men det ikke alle fortellinger du eller jeg kan fortelle. Ikke kjørende, ikke ridende en av fortellingene som alt finnes i verden. Verden rommer og kan romme et mangfold av fortellinger.